Cesta do zajatia, tak sme to nazvali. Cesta do zajatia. 400 rokov dejín sme prešli tento rok a sú to aj naše dejiny, pretože sú to dejiny cirkvi. Úplne prvá kniha v Novej zmluve, Matúš, evangelista Matúš, začína slovami, že Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám, Abiam, Abiam, Asu, Asa splodil Šafáta, Šofát splodil Joráma, Joram, Uziu, Uzia, Jotáma, Jotám splodil Achaza, Achaz, Chiskiu, Chiskia, Manašeho, Manaše, Amnóna, Amnón, Joziáša, Joziáš, Jekoniu a jeho bratov za babylonského zajatia. Ak aspoň jedno z tých mien si pamätáte, že čo to boli za králi tento rok, čo sme ich spolu prechádzali postupne, tak ste dobrí. Bola to cesta, ktorá išla od slávy do skazy. Ďakujeme ti, náš dobrý Bože, za túto knihu kráľov. Ďakujeme ti za to, že nás prevádzala tento rok. Ďakujeme ti, že v každej jednej tej kapitole sme mohli stretať tvojho syna ako toho najväčšieho, najlepšieho kráľa. A tak prosíme ešte aj teraz, keď sme úplne na konci toho celého, aby ty si k nám znova prehovoril, pretože toto je tvoje slovo, toto je náš príbeh, ktorom aj my sme v Kristovi. Ďakujeme ti za to. Amen. No a historicky teda sme v tej poslednej kapitole a to je prelom 6. a 7. storočia, kde písári, to je vlastne, že 605 bola bitka pri Karchemiš, to je také, že Babylon bojoval s Asýriou a Egyptom. Je také, akože možno nejakých tých historických filmoch, alebo niekde aspoň. Egypt prehrá aj za Asýriou a nová veľmoc zrazu je Babylon. Turbulentné obdobie to je, pád jednej veľmi veľkej dlhej civilizácie a nástup ďalšej civilizácie. A na pozadí týchto turbulentných zmien geopolitického zemetrasenia na konci knihy kráľov sledujeme, ako padne Jeruzalém, budú tri vlny deportácie preč, to poznáme aj na Slovensku, deportácie, a zničenie Hospodinovho chrámu. Všetky sľuby Hospodina, Božia krajina, sľuby, ktoré dal Hospodin Abrahamovi, s takému pravcovi vo viere, krajina, Boží ľud, Božia prítomnosť. Všetkému je koniec. Je to ako keď aspoň prvý príbeh z Biblie, keď poznáte, Adam a Eva, to je úplne ako keby ste stlačili repeat. Boží ľud je vyhnaný z rajskej záhrady. Preč od Hospodina? Idú znova na východ od raja. Kvôli čomu? Lebo predsa my sa nebudeme obmedzovať nejakým Bohom. Budeme si robiť, čo sa nám páči. A tento náš text od toho 31. verša, 23. kapitole, až po koniec, on je napísaný tak krásne symetricky. A sú to poslední štyria králi a potom príde taký epilóg, záver. Joachas, 31. verš, potom on vládne 3 mesiace, za ním ide Joakim, 36. verš, Joakim, on vládne 11 rokov, za ním ide Joachín, 24. a 8. verš, on zase vládne 3 mesiace a potom Cidkia 24.18, 11 rokov. Čiže 3 mesiace, 11 rokov, 3 mesiace, 11 rokov. Čo by sme o nich mohli povedať? Vlastne nič. Lebo to jediné, čo o nich znova, pri každom jednom sa dozvieme, že on robil, čo je zlé v očiach Hospodina. To je refrén. Ak by ste chceli o nich vedieť viac, čo vlastne to je to zlé, tak vlastne čítajte všetkých možných prorokov starej zmluvy. V tomto období mnoho z tých starozmluvných prorokov práve teraz má svoje kázne. Najväčší z nich v tomto období Jeremiáš. Ale všetci sa zbúrili tej svojej nadvláde a oni vlastne toho zbúru spôsobili tie deportácie, ktoré prišli. Ten prvý Joachás odviedli ľudí do Egypta a potom tí ostatní traja spôsobili, že ľudia boli odvlečení do Babylonu. A v prvej tej várke do Babylona odišli vzdelaní ľudia, odišli remeselníci, ľudské zlato odišlo, aj chrámové zlato odišlo. Čiže zlato išlo a v tej poslednej deportácii už všetko sa nakladalo na tie vozne. Už bronz išiel, už všetko, čo bolo. Aj to ľudský bronz, tá nemajetná vrstva, úplne posledný z posledných, aj ten bronz z chrámu, a o tom budeme aj počuť. Čiže vlastne všetko odíde a potom sám autor vstúpi na konci do toho svojho rozprávania a takú bodku za tým všetkým dá v 25. kapitole, 21. verš, tam už potom končí, že tak sa Júda dostal do zajatia preč zo svojej vlasti. Lepšie povedané z krajiny. Čiže toto je taká mapa tohto dnešného našho textu. Štyria králi, taká bodka a potom ten epilóg. A my teraz skočíme do toho obdobia toho posledného, ktorý je na tróne. A vlastne ten text bude hovoriť, že takto sa teda stalo, že Júda sa dostal do zajatia a prečo svojej krajiny. Takže král Chizkia, a čítam od 18. verša 24. kapitoly až po ten 21. verš 25. 18. verš. Cidkia mal 21 rokov, keď sa stal kráľom a 11 rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, dcera Jirmeju z Lipny, sa volala Chamutal. Hospodinovi robil naprotiveň, presne ako Jojakým. To pre hnev Hospodina sa Jeruzalému a Judsku stalo, že ich od seba zavrhol. Cidkia sa však zbúril proti babylonskému kráľovi. V 9. roku jeho vlády v 10. mesiaci, 10. dňa toho mesiaca, pritiahol babylonský kráľ Nabuchadnezar s celým svojim vojskom k Jeruzalému. Utáboril sa pri ňom a vybudoval vokol neho val. Mesto zostalo v stave obliehania až do 11. roku vlády kráľa Cidkiu. 9. dňa 4. mesiaca, keď sa v meste natoľko rozmohol hlad, že prostý ľud nemal čo jesť. Možno si teraz spomeniete, ako bola, kedy tiež bola také obliehanie, čo tam deti si jedli. Toto si máme pod tým predstaviť. Došlo k prelomeniu mestských hradieb. Všetci vojaci ušli v noci bránou medzi zdvojenými hradbami proti kráľovskej záhrade, kým chaldejci zvierali dookola mesto a utekali smerom k Arabe. Chaldejské vojsko sa rútilo za kráľom a dostihlo ho na jeriských stepiach. Celé vojsko ho opustilo. Kráľa zajali, odvliekli k babylonskému kráľovi do Ribly, vyriekli nad ním rozsudok. Cidkijových synov pred jeho očami postínali. Cidkiju dal oslepiť, sputnať okovami a odvliecť do Babylonu. V 7. dni 5. mesiaca 19. roku vlády kráľa Nabuchadnezara prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nebuzaradan, služobník babylonského kráľa. Vypálil Hospodinov dom, kráľovský palác, všetky jeruzalemské domy, vypálil každú významnejšiu budovu. Všetko chaldejské vojsko, podliehajúce veliteľovi telesnej stráže, strhlo obvodné múry Jeruzalema. Veliteľ telesnej stráže Nebuzaradan odvliekol do vyhnanstva zvyšok ľudu, čo ostal v meste, z behov, čo prebehli k babylonskému kráľovi a zvyšok toho dávu. Časť nemajetnej vrstvy v krajine ponechá veliteľ telesnej stráže za vinohradníkov a rolníkov. Bronzové stĺpy pred Hospodinovým domom, vozíky a bronzové more pri Hospodinovom dome chaldejci roztlkli a bronz odniesli do Babylonu. Pobrali hrnce, lopaty, nože, panvice, všetko bolo služobné náčinie z bronzu. Veliteľ telesnej stráže pobrali kadelnice a kropeničky, ktorí boli z čistého zlata alebo striebra. Bronzu zo všetkých tých predmetov, to je z dvoch stĺpov jedného mora a vozíkov, ktoré zhotovil Šalamún pre Hospodinov dom, bolo množstve, ktoré sa nedalo odvážiť. Jeden stĺp bol vysoký 18 lakťov, to je 9 metrov, a hlavica na ňom bola bronzová. Hlavica bola 3 lakte vysoká. Po jeho obvode bolo mrieškovanie a granátové jablka. Všetko to bolo z bronzu. Taký istý bol aj druhý stĺp s mrieškovaním. Veliteľ telesnej stráže zajali hlavného kňaza Seraju, druhého kňaza Cefaniu a troch strážcov Prahu. Z mesta vzal jedného dvorana, ktorý bol vojenským veliteľom, 5 mužov, ktorí mali blízky vzťah ku kráľovi a nachádzali sa v meste, ďalej vojvodcovho pisára, ktorý prostým ľudom doplňoval stav vojska a 60 obyčajných mužov, ktorí boli v meste. Veliteľ telesnej stráže, Nebuzaradan, ich vzal a priviedol k babylonskému kráľovi do Ribly. Tam v Rible, v chamátskom kraji, ich dal babylonský král popraviť. Tak sa Júda dostal do zajatia preč zo svojej vlasti. Potiaľ to budeme teraz. Ten text, to je ako pozerať dokument, ktorý nedávno vyhral cenu o ruinách krásneho voľakedy Mariupolu. Sme presne v tom bode knihy, keď už je úplne po všetkom. Je exil, vyhnanstvo a koniec chrámu. Táto udalosť rozdeľuje dejiny pred exilom a po exile. Dokonca, keď si všimnete, ešte aj to datovanie sa zmenilo. V prvom verši 25. že bolo v 9. roku vlády Cidkiu, v 10. mesiaci, 10. dňa a potom, keď padol Jeruzalém, tak už sa všetko datuje, už sú to dni Nabuchodonozora od 8. verša. Čiže ten rok 587 je rok, keď sa všetko zmenilo. Odteraz už je tam len nejaký maličký zvyšok veriacich, sú v ďalekom Babylone a už sa len môžu pozerať späť na 400 rokov dejín svojej cirkvi. A zrejme oni, keď čítajú ako prvý túto knihu, tak to čítajú so slzami v očiach, so srdcom roztrhaným. Kiežby sme neverili tým vlastným klamstvám, ktoré sme mali. Teda tie otázky, ktoré si môžeme my dať, keď to čítame s nimi, je, že čo vidia teraz jasnejšie, ako kedykoľvek predtým. Takže to prvé klamstvo, ktorému verili, bolo, že Boh ma obmedzuje. To je zvieracia kazajka. No a tá pravda, ktorú sa vlastne teraz naučili, alebo učia, je, že vzbúra proti Bohu naozaj neprinesie slobodu. Že vzbúra neprinesie želanú slobodu. Skúsme my, čo si predstavíme, keď sa povie dnešnej dobe, vaši priatelia, alebo vy, alebo hociako, slovo, že niečo je hriešné. Podľa mňa to, že vzrušujúce. Niečo je akože hriešne príjemné. Alebo niečo zábavné. OK, skúsme opačne. Čo si predstavíme, keď sa povie slovo, že poslušnosť? Poslušnosť si predstavíme, že to je ubíjanie rozvoja. To je striktnosť. Poslušnosť to je nuda. Tak je, nie? A pritom je to presne naopak. Najnudnejšie príbehy v tomto celoročnom sérii mali králi, pri ktorých menách stojí to, čo stojí pri Joacházovi, Joachimovi a Joachínovi a Cidkijovi, že robil, čo je zlé v očiach Hospodinových. To sú najnudnejšie príbehy zo všetkých. A kazatelia neradi kážu na tieto texty, lebo sú to nudné texty. Nič sa tam nedeje. Ale to je vlastne pointa ich. Chceš zažiť dobrodružný a fascinujúci život, tak nasleduj Ježiša. A žiadne FOMO nebudeš mať v živote. Vzrušujúci život zažili tí, ktorí dôverovali Hospodinovi. Tí, ktorí videli krásne veci, to boli tí, ktorí poslúchali Hospodina. Ktorí sa podriadili, ktorí jeho slovo počúvali. Ten ľud sa radoval, nad ktorým vládol poslušný král, múdry král. Ak si ešte spomenete, na začiatku Šalamúnovi prišla taká bohatá, pohanská, arabská kráľovna a žasla, že títo Šalamúnovi komorníci, že kiež by som mohla byť jedna z nich. A hovorí tam to slovo, že Boh musí neskonalo milovať Izrael, že mu dal kráľa, ktorý takto presadzuje právo a spravodlivosť. V cirkvi, kde vládne Boží zákon, tam panuje skutočná radosť a skutočná sloboda. To je klamstvo, že Boh ma chce obmedzovať. Šťastie, ak si nič nezapamätáte dnes, šťastie nájdeme vo svetosti. Šťastie v svojom živote nájdeš vo svetosti. A kamoš, ja si myslím, že neveríme tomu. Tomuto neveríme, že šťastie nájdem vo svetosti. Tráva vždy niekde zelenšia, ale nie u Ježiša. Nie v poslušnosti Ježišovi. Máme chuť tak trošku flirtovať niekedy s hriechom, že to bude len tak na chvíľu a že len tak kúsoček, len vyskúšam. Nerob to. Nenájdeš to, po čom túžiš. Možno sú to maličké rozhodnutia ohľadne času, ohľadne peňazí, ohľadne vzťahov, tvojho tela. Dnes sa stačí odchýliť o 2 stupne a o rok už budeš na kilometr ďalej. Ježiš sám hovorí, že to vezme moje jarmo, a to hovorí, jarmo bolo symbol zákon. Kto vezme môj zákon, nájde odpočinutie svojej duše. To je ten text, ktorý celé leto nad ním rozjímame, tichý a pokorný. Zober môj zákon a nájdeš odpočinutie svojej duše. To je totálny paradox a spievame to často, že len v tvojom zajatí, môj pane, voľný som, keď prinútiš ma podať sa, vtedy som v pravde víťazom. OK. Chceš mať svoj život v rukách ty? Ty a nie Boh bude rozhodovať, odkiaľ a pokiaľ. Tak priprav sa na, z pohľadu večnosti na totálne bezvýznamný život. Boh ma obmedzuje. To je klamstvo. Vzbúra proti Bohu ti naozaj neprinesie slobodu. Klamstvo číslo 2 je tam všade v celej tej knihe a to je, že Boha nemusím brať vážne. On si niečo hovorí, ale tak on Boh niečo vždy hovorí, ale Boha nemusím brať vážne a tá pravda, ktorú oni spoznali, spoznávajú teraz, je, že Boh sa naozaj hnevá na hriech. Boh sa naozaj hnevá na hriech. Niekedy sa, keď hovorí, že hriech mu je odporný. Úplne na začiatku knihy ešte postavil konečne Šalamún ten chrám a vtedy sa mu zjaví Hospodin a priamo mu hovorí, nemusíte si to hľadať, v 9. kapitole 6. verš, že ak sa však vy i vaši synovia odvrátite odo mňa a nebudete dodržiavať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám uložil, ak pôjdete slúžiť iným bohom a budete ich uctievať, vyhubím Izrael z povrchu krajiny, ktorú som dal im a dom, ktorý som zasvetil svojmu menu, zavrhnem od seba. Izrael sa stane odstrašujúcim príkladom a terčom posmechu pre všetky národy. Pokiaľ ide o tento nádherný dom, zarazí sa a zhykne každý, kto prejde popri ňom. Na otázku, prečo sa Hospodin takto zachoval krajine a k tomuto domu, dostanú odpoveď, pretože opustili svojho Boha. Hospodina, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta a pridržali sa iných bohov, uctievali ich a slúžili im. Preto Hospodin ich Boh dopustil na nich všetku túto pohromu. Niekedy sa Boh neblafuje. Toto povedal 400 rokov predtým, než sa udialo to, čo sme čítali v našom texte. Hospodin, on nie je jeden z tých rodičov, ktorý, keď dieťa je neposlušné, tak sa povyhráža, ale však vieme, deti vedia, že rodič aj tak nič, nechá to tak. Prečo je Jeruzalem kopa kamene? Prečo sa z toho chrámového vrchu nádherného valí kúdol špinavého dymu? Prečo je krajina úplne pustá a nie je tam človeka? Lebo Babylón ich porazil. Prd makovi. Vôbec 20. verš, to pre hnev Hospodina sa Jeruzalému a Judsku stalo, že ich od seba zavrhol. To Hospodin. Boh sa naozaj hnevá na hriech. Kráľovstva, ten Egypt, Asýria, Babylon, oni nikdy nezaznamenávali ríše svoje prehry, svoje porážky. Vždycky veľké ríše zaznamenávali len svoje výhry. Izrael je naozaj v tomto veľmi špeciálny prípad. Hospodin jediný je Boh. Nie je to tak, že by babylonské božstvá boli mocnejšie než tie judské. Nie je to Hospodin sám čistí svoju krajinu. Presne tak, ako to slúbil, že to spraví. Berme ho vážne. Minulý týždeň sme čítali, že vytriem Jeruzalém, ako sa vytiera misa a potom ju preklopím. To sa tu stalo. Jeden z dôvodov, prečo sa mi zdalo za správne, že byť v tejto knihe celý rok, bolo, že som videl aj na sebe, aj na nás, že vlastne hriech, my ho tak akože bagatelizujeme ho furt. Že to až také vážne určite není, keď niečo hrozné. Hriech bagatelizujeme a strašne ho psychologizujeme stále. A tým vlastne si ho ospravedlňujeme. Vyrastal som v ťažkej rodine, nefunkčnej a tak ďalej, a preto som agresívny, preto som sebastredný a preto som závislá. Hriech ničí nás, ničí vzťahy, ktoré máme, ale aby sme nezabúdali, že hriech je v prvom rade vždy a najviac protest proti Bohu. Jeho urážame, jeho ním ponížime, jeho zosmiešníme. A to jednou z tém tejto knihy bolo, že to Božie slovo, ktoré tí proroci tam vždy prichádzali za tými kráľami, že ono sa nakoniec vždycky naplní. Aj keď to trvalo storočia, Boh sa naozaj hnevá na hriech. Naozaj príde súdiť celý svet. Keby hriech nebol až taký problém, Otec by neposlal svojho jediného milovaného syna za nás. Keby sa Boh naozaj nehneval, nevideli by sme Ježiša, umučeného zomierať na odpornom kríži. A niekedy sa všetci zdráme hovoriť aj to, že Boží súd a hnev. A apoštol Pavol, keď zoslali Ducha Svätého na prvá kázeň na letnice, najväčšia, aká tam vtedy bola, jeho výzva bola, že zachráňte sa. Hrobte pokáne. Sme hovorili, to je, že ste v protismere prichádzajúceho Božieho hnevu. To bola jeho výzva. Boha nemusím brať vážne. To je klamstvo. Boh sa naozaj hnevá na hriech. To je tá druhá vec. A ešte sú dve a určite ich je viac, ale ja som tam videl tieto. Tretie klamstvo. Oni si tam hovoria, že Krista nepotrebujem. Nepotrebujem. Mesiáša. Tá pravda je, že naozaj potrebujeme lepšieho kráľa. Naozaj potrebujeme lepšieho kráľa. Ak ste s nami aspoň jednu nedelu boli tento posledný rok, tak si hovoríte, že tak to má, aspoň tu má pravdu. Potrebujeme pravého a lepšieho Šalamúna. Potrebujeme dôverujúceho Chyskiu, ale ktorý nielenže 15 rokov dôveruje, ale ktorý už na veky bude. Potrebujeme Joziáša, ktorý nielenže oddiali súd, lebo on je verný, ale ktorý odstráni celý súd. Potrebujeme lepšieho kráľa. A títo poslední štyria, tí, ktorí sme tu menovali, oni sú mizerným prekliatím pre Boží ľud. A prorok Jeremiáš, sme hovorili, že on má tú česť byť kazateľom počas ich vlád. Čítajte Jeremiáša, to je smutné čítanie. Títo borci ešte mohli stále zachrániť svoje kráľovstvo, keby sa boli vzdali Babylonu. To im Jeremiáš hovorí, že nebojujte s nimi. Ja už som sa rozhodol, že vás vydám Nabuchodonozorovi. Citkyovi jasne hovorí, aby nebojoval, Lebo on už sa rozhodol, že vy padnete. Lenže to by aspoň jeden z nich musel počúvať Boha. A to sa nedieje. No a preto Cidkia, 20. verš, ten druhá časť, 24. kapitoly, Cidkia sa zbúril proti babylonskému kráľovi. Presne opačne, ako mu Jeremiáš hovorí. A potom príde babylonský kráľ Nabuchodonozor s celým vojskom k Jeruzalému, utáboril sa pri ňom a vybudoval vôkol neho val. Mesto zostalo v stave obliehania až do 11. roku vlády Cidkiu. A potom prišiel ten deň, 9. dňa, 4. mesiaca, keď sa v meste natoľko rozmohol hlad, že prostitút nemal čo jesť, došlo k prelomeniu mestských hradieb. Všetci vojaci ušli v noci bránou medzi zdvojenými hradbami popri kráľovskej záhrade, kým chaldejci, tí babiločania, zvierali dookola mesto. Utekali k Arabe. Utekali tam, odkiaľ voľakedy Izrael odtiaľ prišiel do zasľúbenej zeme a oni utekali von zo zasľúbenej zeme. Chaldejské vojsko sa rútilo za kráľom a dostihlo na Jerišských stepiach Jericho znova, to mesto, kde ako prvé padlo. Celé jeho vojsko ho opustilo. Kráľa zajali, odviekli ho k babylonskému kráľovi do Ribly. Vyriekli nad ním rozsudok. Cidkijových synov pred jeho očami postínali. Cidkiju dal oslepiť, sputnať okovami a odviecť do Babylonu. Strašne mizerne končí dynastia kráľa Dávida. Lebo Cidkija nepočúval Božie slovo. A vzbúril sa. Presne tak, ako pred ním sa vzbúril. Tý Jojakým, hlupáci hlupí. Kvôli ním nastali tie deportácie, masové vraždy, nebyť ich tvrdohlavosti a ich tvrdého srdca. Jeruzalém by bol padol, ale nemusel byť zrovnaný so sebou, nemusel byť chrám vypálený, nemuseli byť ľudia všetci vyvraždení. Naozaj potrebujeme lepšieho kráľa. Ale 400 rokov neprišiel. Boh sa musí postarať o lepšieho. A tak jedného dňa pošle posla s takýmito slovami. Neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho a Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad Jakobovým domom na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Čítame z mnohých textov dneska, pretože chcem vidieť, že tento príbeh, toto je príbeh Biblie, čo celý čas čítame. Boha už nebude zastupovať kráľ v Jeruzaleme. Tomu je koniec v roku 587. Už nikdy nebude v Jeruzaleme vládnuť izraelský kráľ. Boh ide vládnuť svojmu ľudu sám. Konečne. Konečne kráľovstvo múdrosti, spravodlivosti, práva. Konečne svet, po ktorom túžime. Možno si povieš, Krista nepotrebujem. A to je klamstvo. Ak túžiš po takom svete. Ak túžiš po svete práva, spravodlivosti, múdrosti, potrebuješ Krista. Naozaj potrebujeme lepšieho kráľa. A štvrté klamstvo, ktorému podľa mňa verili skoro úplne všetci. A to bolo, že Boh sa už dávno na nás vykašľal. Boh sa už dávno na nás vykašľal. A tá pravda je, že Boh naozaj nemení svoj plán. Nemení svoj plán. Ešte, že tam je ten epilóg, ten prídatok ku konci tej knihy. Tie verše 22 až 30. Tá bodka znie dosť ako bodka, ten 21. verš, že tak sa Júda dostal do zajatia prečo svojej krajiny. Boží ľud na Božom mieste, pod Božou vládou, tomu je koniec všetkému. A predsa príbeh nekončí bodkou, ale bodkočiarkou. Zasľúbená zem sa stala miestom, kde sa už nedá žiť. Museli ísť preč. Museli do Babylonu. Ale prekvapením je, že Babylon sa stalo miestom nového života. Kráľ Jojachin bol jeden z tých, čo vládol len 3 mesiace. Keď mal 18, padol do zajatia. Pozrite sa, čo sa stalo 37 rokov neskôr. 27. verš, úplne na konci celej knihy. V 37. roku zajatia judského kráľa Jojachína v 12. mesiaci, v 27. dni toho istého mesiaca udelil babylonský kráľ Evil-Merodach v roku svojho nastúpenia na trón milosť judskému kráľovi Jojachínovi a prepustil ho z väzenia. Wow. Dvakrát je Jojachín nazvaný, že judský kráľ. A už 37 rokov je. Už nie je kráľ nikto. Dvakrát. Dávidova dynastia predsa len žije. Už to nie je tínedžer, už to je dôchodca. Ale nádej žije. 28. Správal sa k nemu priateľsky ten babylonský král a dal mu vyššiu hodnosť, než mali králi, čo boli s ním v Babylone. Smel si odložiť väzenské šaty a po celý život sa pravidelne stravoval u neho. Doslova pri jeho stole. Po celý život sa mu dostávalo od kráľa stáleho zaopatrenia podľa každodennej potreby. Tu je bodka celej knihy. Táto udalosť má obrovský význam. Lebo sme akurát úplne, že v polovici, v polčase celého exilu a z väzňa sa stal obľúbený kráľov. Jeho príbeh sa stane príbehom celého ľudu. Z uväzneného ľudu sa stane slávny ľud. Ešte nevyšlo slnko, ešte stále je tma, ale tu je jeden lúč nádeje. Boh sa nevykašľal na svoj ľud. Boh sa už dávno na nás vykašľal. Ani babylonské zajatie nevystavilo stopku Božiemu plánu vládnuť. Boží plán je, že Boh bude vládnuť cez svojho kráľa. Tak začína tá celá nová zmluva. Sme čítali časť toho rodokmeňa a ono pokračuje. Po babylonskom zajatí Jekonia splodil Šeltiela, Šeltiel splodil Zerubábela, Zerubábel Abiúda, Abiúd Eliakim Azora, Azor Cadoka, Cadok Achima, Achim Iliúda, Eliud Eliazára, Eliazár Matana, Matan Jakoba, Jakob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš nazývaný Kristus. Boží plán ide ďalej, nič ho nezastaví. Nič neprevalcuje Boží plán. Žiadna veľmoc, najväčšia veľmoc planéty ho nezastaví. Žiaden král, žiadna vláda, diabol ho nezastaví, ani človek. Dokonca odpadnutie cirkvi ho nezastaví. Jojachín dostal kráľovské šaty, nie preto, že bol spravodlivý, že si zaslúžil priazeň od toho nejakého úžasného babylonského kráľa. Nečítame nič o jeho zásluhách, že by úžasné pokánie robil vo väzení. Nič také tam nie je. Prispel jedine tým, že bol hnusný král. A predsa Boh sa nevykašľal na svoj ľud. Dá mu nový život, v Babylone mu ho dal. Ani smrť Ježiša nezastavila Boží plán. Na tretí deň bolo skriesenie. Ani temnota Veľkého piatku nebola nekonečná temnota. Nedeľné ráno prišlo svetlo. Tak Božie slovo stojí, Boží plán pokračuje, Boh bude mať svoj ľud na každom mieste, z každého jazyka, z každého národa. Ani náš hriech to nezastaví. Štyri klamstva, ktorým verili, a štyri veci, ktoré sa museli naučiť, asi sa aj učili. na základe svojho príbehu, ktorý čítajú v tejto knihe. Boh ma obmedzuje. Boh je tu na to, aby mi kazil radosť a bral mi život. To je klamstvo. Pravda je to, že vzbúra neprinesie slobodu. Naozaj. Klamstvo typu, že Boha nemusím brať vážne. Boh, akože jasné, veľa rozpráva, veľa by chcel. Ale tak niečo každý by chcel. To je klamstvo. Hovoríš, Boh sa naozaj hnevá na náš hriech. To je realita. Klamstvo typu, že nepotrebujem Ježiša na to, aby som mohol žiť v lepšom svete. My ten lepší svet si spravíme sami predsa. Progres bude, lepšie bude. To je klamstvo. On hovorí, naozaj potrebujeme lepšieho kráľa. A to klamstvo typu, že už dávno sa na nás vykašľalo. Možno ty zažívaš. Možno si myslíš, že Boh sa vykašľal na to, že bude cirkvi prijať, alebo že dobrým veciam sa bude dariť. Boh naozaj nemení svoj plán. Modlíme sa. Náš dobrý Otec, vyznávame spolu s touto cirkvou v babylonskom exíle, že aj my veríme toľkým klamstvám o tebe, o sebe, o cirkvi. Veríme im a potom tie klamstvá úplne tvarujú to, ako žijeme, to, ako prečo žijeme a kde venujeme svoj čas, energiu, peniaze, sily. Vyznávame ti to a chceme čakať na príchod nášho kráľa Ježiša. Keď už konečne kráľovstvo tohto sveta sa stane jeho kráľovstvom. Keď už konečne príde ten svet, po ktorom naozaj všetci túžime. Ježiš, on je našou múdrosťou, on je našim spasením, on je našou spravodlivosťou, on prináša právo. A dovtedy, kým príde, prosíme veľmi, aby si nám dal srdcia, ktoré sa normálne že poddajú, ktoré budú mäkké, poslušné srdcia, ktoré nebudú žiť v rebelii, v zbúre a sami si to chcieť, ktoré pochopia, že ty si kráľ. My sme tvoj ľud, aby sme tak žili. O to ťa prosíme, aj teraz, keď budeme spievať túto pieseň. Amen.